Në muajin tetor, muaj i rozarës shenjtë, bjojmë shpletimin e veprës Traktati Devocionit Vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort. Sot vjojmë t'ju flasim për të vërtetën e katërt të këtij devocioni. Është më e pëlqyeshme sepse më e përvojtur të mos i afrohemi hyjit vetëm pa një ndërmjetësues.
Zoti ynë është edhe avokati ndërmjetësuesi ynë pranë hyjit atë. Përmes ti duhet lutemi me marë kishën triumfuse vepruse, përmes ti mund të hymë tek madhëria e ti e nuk duhet të paraqitemi kur para ti pa umshtetur e pa uveshur me meritat e ti, si Jakobi i vogël, melkuarin e kecit para babajt vet, Izakut, për të marë bekimin e atit.
Po a nuk kemi ndoshta nevojë për një ndërmjetësuese dhe pranë vetë Jezusit? Thuat lirësia jonë është aq e madhe sa të njëjtësohemi vetëm për vetëm me drejt për drejt me të? A nuk është ai Zot e krejt i ngjashëm me Atin, e si pasoj shenjt i shenjtorve, e i denjë për respekt sa edhe Ati? Nëse dashuria e ti e pambarim, e bëri dorëzan e ndërmjetësues për ne pranë hyjit, Atit të ti, për ta fashitur e për t'i larë borgjin që i kemi, duhet thua të kemi më pak respekt e frikë për madhërinë e shenjtërinë e ti. Të themi prandaj nga gjithë zemra me Shën Bernardin se kemi nevojë për një ndërmjetësues pranë vetë ndërmjetësuesit e se Maria Hyjnore është më e afta për ta kryer këtë vepër dashurie, sepse përmes saj erdhi Jezusi ndër ne, e përmes saj edhe ne duhet të shkojmë tek ai. Nëse druhemi të shkojmë drejt për drejt tek Jezu Krishti për shkak të madhështisë së tij të mbaruar, të vogëlsisë son ose të mëkateve tona, të kërkojmë nxehtësisht ndërmjetësimin e Marisë, nënës son. Ajo është e mirë dhe e butë. Në të nuk ka asgjë tepër të zymë, asgjë tepër të lartë, asgjë tepër të shkëlqyer. Duke soditur në të, shikojmë natyrën tonë të panjohur.
Ajo nuk është diell që me vëzullimin e rrezeve të veta mund të edhe të na verbojë për shkak klishtisë son, por ajo është më e bukur e më ëmbël se hëna që e merr dritën nga dielli dhe e zbut që të mund t'i gëzohen sytë tan dritë shkurtër. Ajo është aq e mëshirshme saqë nuk e kthen mrapsht asnjë nga ata që i luten për ndërmjetësim, sa domkatar të jenë, sepse si thonë shejtorët, nuk u dëgjua kur që kur bota është botë që në kusht të ketë nga rend për t'i kërkuar ndim, ajo t'a ketë lëshuar dore. Ajo është aq e fuqishme sa nuk ka ndodhur ndonjëherë t'i mohohet krejt hiri kërkuar, mjafton paraqitet para birit saj për t'ju lutur, e ai e pranon sa kaq lutjen e jep hirin e kërkuar. Ai pranon gjithni dashurisht lutjet e nënës së tij të shtrejt, që e mbajtin preher që e mkoji.
E gjithë kjo është marrë nga Shën Bernardi e Shën Bonaventura, në mënyrë që sipas tyre, ne të mund të ngjitim tri këmb shkalle për të arritur tek hyji. E para, më afër nesh e më e përshtatshme për aftësitë tona, është Maria. E dyta, Jezu Krishti. E treta, vetë hyji i atë. Për të shkuar tek Jezusi, duhet shkuar tek Maria që ndërmjetëson për ne. Për të shkuar tek Ati jam shuar, duhet shkuar tek Jezusi, ndërmjetësues për shëlbimin tonë. Me devocionin që do ta paraqes në vijim, respektohet ky rend që na çon kah për sosuria.